kun sagale America ti. Sagale na America sambata fi dilbata galgala kesa sati lama folakka da jalkabe amma sati saditti metro bandi diddami lama diddami shani fi soddomi to korratti Washington DC ra saganta afan oromo kara satellite tini tamsasu kanarra amma jalkabe akka moltani ordotota sagale America saganta afan oromo sagantan kenya harra gabasale fi qoppi torban darbe tamsasa mankesa filanne irrade bidani isin dagesi suuda fi kinde famanida kan sin kesum mesu an bafqadu morodati amma tumura saganta kenya ti nuwalini akka turtanu sin afera amma qoppi kenya sagal qabatti dabar Nanno Oromia godena wallagga baha ana kiramu gandota afurkesatti halella hidattotane rawata manjet amanin namoni soddomni ajje famani rujechudani bulchan anicham obofikadu hunde sagale amerikatti himanijiru yada bulchan anicha kennanifim wan matin namottani balakana midamani jedani kende sudani nakor malkam gabasa ittanu kopesejir
Godina wallagga ba ana kiramu keessatti jiraata ta'u sagale Amerikaatti namni dubbatan sababa haliin raawwatame walqabate ganda guddina jireenyaa keessaa miseensota maatii isaanii torba wajjin baqatanii bakka qubannaa akka jiran dubbatan.
Sabummaa amaaraa kan ta'anii sana kan jedhama kana waliin makaree fi ganama barii sunamni quban qabaatee uummatatti naanna'anii kanaa booda dhukaasni hin jalqabamee. Egaa kana iddootti uummanni garatti ba'u dhabee namni baay'een achumatti wareegamee namni baay'een immoo amma danda'e kan baqatee bal jira madoon hedduuti jira.
Akkamiin adda baastanii bartan isaan ta'uu isaanii?
Namoonni hidhatanii dhufan sunni waggaa kanaan dura biyya kana gadhiisanii nama wajjin dhalannee guddannee ijoolleen harkeetti guddatanidha. Asii dhufu keessa immoo afaan keenyallee hin dubbatu isaan kun biyya beeku waliin guddannee achitti ramooleen jedhanii hidhatanii dhannoo guutuudhaan. Qindaa'aadhaan dhufanii garri kunan isaan barbaadanii lafa kanarraa uummata kana kaachisanii lafa qalbii lafa bareedaa kana fudhachuudha inni tokko inni lammataa ammoo yoo ilaallu qaama shanee jedhu balleessina kan jirudha kan isaan fitan garuu qaama sana cuunfa'iin uummata wallaalaa qotee bulaa namaa tokko hin beeknee balleessuudha waliin qabatu jechisaan jedhanii fi waan isaan godhan kun.
Namni kabiraan sagalee Ameerikaaf ibsa kennan Dr. Dirribii Abdannaa akka jedhaman dubbataniif magaalaa Naqamtee keessa jiraatan abbaa koo haleellaa kanaan nan dhabee jechuudhaan magaalaa Naqamtee keessattis gadda taa'u dubbatanii jiru.
Ani kan na jalaa miidhame abbaa koo Abdannaa Duumessaa Jimookaa jedhamu jaarsa waggaa 85 warri achi isaan bira turan baqatee jalaa ba'e abbaan kun immoo sa'aatii sanatti baqachuu hin danda'anii dhukkubsataallee turanii dhukkuba isaanii hareetuu dandamatu saniif baqachuu waan hin dandeenyeef balbalatti ijaarsa taa'umsa irra taa'ee balbala jiru rasaasatti roobsanii ajjeesanii namoota naannoo sanaa ganda sana keessa jiran isa dabalatee nama jaatu wareegame abbootiin baqachuu hin dandeenyeef harmooliin umurii isaanii baqa kanaaf isaan hin dandeessifne. Akkanatti balbalatti fitanii.
Bulchaa naannaa kiiramu obbo Fiqaadu Hundee waa'ee haleellaa kanaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sinxaaleeyyii maqaa saba maraatiin hunda'anii ani diina rukkuta jedhanii soobanii meeshaa seera alaa hidhatanii kan mootummaan hin beekne hidhatanii socho'anidha. Naannaa kiiramu ganda guddina jireenyaa, ganda caffee soorumaa, ganda burqaa soorumaa, ganda maccinoo keessatti meeshaa seera alaa. Hidhachuudhaan mootummaan utuu ajajiin utuu aanaa hin ajajiin rakkoon achi jira dheertuu hin ilaaliin uummanni kun akka uumama akka inni badu gochuuf kiiloomeetira 26 ol adeemanii walakkaan isaanii jiraatama aanaa kanaatti warra guduroo wallaggaa keessaa haboo bakka jedhamu duraalee kan dhufan kan walitti bobba'an ijaaramanii biyya kana diiguuf kan deeman akka jiran yaada kaasuu hin danda'ama jechuudha. Ganda kanarratti uummata qulqulluu mana isaa bulu umuriinsa waggaa 75 amma 90 kan ta'an jaarsa ol biyyaa abboota amantii kan uummata tokko hin beekne kan ofii isaanii rakkoo adda addaa keessaa quban qabne kan keessatti hin hirmaanne fayyuma ta'e jedhame ganda kanarratti dhiirri 29 dubartiin tokko waliigala namni 30 kan du'e ta'uu isaati rakkoo kana uumameef immoo gadda guddaa ta'e natti dhagahama.
Hidhattootni kunneen mana jiraattotaa 50 ol gubuu fi loon saamanii miliquu dubbachuun waan haleellaa kana qolachuuf isaan danqellee ibsanii jiru bulchaan aanaa kun.
Qaamni nageenyaa moo hojiin kallattii arfaniin aanaa kanarratti waanta jiruuf kallattii arfaniin walakkaan gara warra guduroo wallaggaa deemaa jira walakkaan immoo aanaa kana keessas magaalaa kana diinni qabachuuf kan deemu waan ta'eef naannoo sana eegaa jira. Ta'e jedhamee keellaan gadhiifame utuu hin taane akka tasaa icciitii yookaan immoo odeeffannoon kanatti argattu jira kanatti dhabdu jira waan ta'eef rakkoo kanarraa kan ka'e dhimmi kun raawwateera garuu akkuma raawwateen immoo qaamni nageenya aanarra jiru milishaan akelle dukan sejara dabachu yarera umna sati oriwante himo angur wadai debira sa hiduttimo dubinsuni amma debira gala kabnaira gara fulduatti sumanni kun jarame qamni nagenya sejare ummata kana egun dirkamata dinonni kun biya kana digu socho antes debia tatama kanu kenu fi motumat gafa denjira
timma kana rat jiratto tanallo sana arganni dubisu daftatta finu tasifne milkofne bulcha godne wollega ba fi tigaftam tota godinicha sadarka anjiran akasumas kana no romiarra debi dabla targachu daf tatta fin tasifne amma fi milkofne commissionin mirgana mumma ethiopia state nanno sanat sawane turkin bilbilanjiref wante mirkane ifachu daf akandendeñe ifse ودنالي هورو قدور اللقاف واللقابا كيست هلي لاون نموت نقار رتراوة من الالجسي للتوتن ارومو فانقوز نانو للتوتن مقافان نوتين سوچوان جد اماني في فنتالي يا ماراجد شود اهوامن يموكومتن للتوتن سبا امارامو ورانا بلي سمم ارومو موتومان هيوبيا شنيجد شوواموف من امريبا كبوت هيوبيات شرور كي سممات انفرج يرويمتن اقاما جم براتين هلي لاون enyu marata tiyefatan karawatan humnota motummatin deggeraman humnota milishar ajachudan ajajotni warana gurmu kana ifsa kanturan yemutaw hidattotni wobo namota meshamale yirat halilla irawatan jachudan himannarat iyatu kala turunisani niyadatama
kana kurmelka amburra
kanagge fachajirtani washington dc ra kantamsawo sagale america sagantafan oromoti Dorgommi midagina commissionen tourismi oromia dienya kana chamarrango dina oromia radiatan gidduti tasise chamarre hawi matiosi injifatte commissionera tourismi oromia lalise dugarra bada safudatte yirti hawin godina kellem wallaga gidamitti kanalatte guddatte umurinshe waggadig damisadi wai dorgommi charratti jallanne gammada walini hasani jiru ittane etinidiata
Chamarre Hawi Matios gafike nyab debike nu yachu ke tifeddu galatomi me waye mi dagina dorgomu yadi saata bitisiru
ani yadi kan kana kana dufe gawan visitoro mi arat wanu feraf male kan andura modelingi kesas litu raf yada in qabunture garu kan oromia dagochu oromia garsisu kan kana idea kan baye wan jallate opportunity kunmo wan kan agarisu daf akasel patti de mani oromia inalu daf agarisu daf cerra gudda uma wan de kan feyedami ti faida argachu daf chichen kan
ega dorgommi mi dagina shamarra ni ga fajennu mi daginu ma ilalu mo ula gabra qabahawi
gabaredini akakoti karala mani define gochu ndendama anni tokko kara ala ratsa arginu kanayoto anni kanmo kanke stati samu future ofutamanu mumala kamila akamin ofutamanani one of in and diet ani objectu confidence of ratte qabachu kun baredin ofi dejerama insecurity of absisu ofutamanu ichura ani ofikoti baredu de yoni yadi namakan bras amansisu nandenda angaru ofikoti enaman yonte kana namakan bras amansisu indendamu kana kana akasitin define god ichura ani baredin ke sase jeto
Ati kanza bi malfa di esite me chun upanna sa esa fatte wani dubata nojrate mal dubat
an upannan gafasu fatte kanturi kan godine harargi umoto harargi kisat dowon hawota tourism kan pal mal mal tujra kan jedan na se san kisa parki babile kanduru gosa arba se badu ke extinct taw kan ke jira kit preserve kan ta turela se akamiti ojete bakite parkinson malif ojete me seje ufani sa ture kan museum i alanqo malif ojete me yom ojete me finfinir ramen fagata wanje lon kasakasi wana kasindu becha ture gere talenti rakke rode mo one cpr in agar sise serret dabalete mo fan afur dubachun endenda je enhime afan amarifa afan ingilifa afan hindi fi akasumas ya afan oromo dubachun endenda je enhime kanen dabalete mo afan koreanen aga je kanen same ture geje sami
ati barumsi barnota ati qabdu kan sadar kamalit
ani barumsako degree se jalqaba fitera gere pharmaceutical science dan biya hindi rat scholarship yargat edemi achit beret indebi rufi amero amma kanemu east african pharmaceutical la fejedemura production pharmacist tawran ojichan jira
amma ga me namni jorgomia kasitse enu barbadu Shamarran jechuu koo olaa deemtoonni sammuu isaanii keessatti maal qabachuu qabu jettee gorsite?
Duraan dursee namni hunduu kan ofitti amanummaa kana ofirratti jalqabu qaba. Aan nan danda'a jedhanii yaaduu qabu. Waan tokko hin barbaadanii waan tokko goolii tokko nan hojjetadha nan argadhedhanii yaannaan dura ofitti amanuu qabu. Gaafa ofitti amanii hundasaa hojii kan biraa jalqabuun kan danda'amu. Of shakkaa adeemu isaanaan waayuu galmaan gaafuu hin danda'amu. Kanaaf duraan dursee wayii tokko hin barbaadu fe'ii irraa qabdu yoo ta'e duraan dursee ofitti amanuu. Nan danda'a nan hojjedhanii pilaanii itti baasanii isaarratti hojjechuu qabu jedhee yaadan.
Egaa kana booda toora injifatte kanaan maal hojjechuu barbaadde?
Egaa dorgommii kana argina injifadhe booddee carraaleen baay'ee nan dhufu jechuun kara Oromiyaa baruudhaanii, Oromiyaa barsiisuudhaanii amma miss turizim ta'eedha jechuun Oromiyaa guutuun beeka jechuu miti. Kanaafi anis wajjin baraa Oromiyaa ilaalaa anis baree namas barsiisee aadaa koo seenaa koo hunda kan dur hundaa namatti himuudhaaf namatti agarsiisuudhaaf namnis dhufee akka biyya keenya ilaaluuf akka arguuf madda turizimii akka taatee iddoowwan hawwataa baay'ee akka jiran agarsiisu kara biraadhaan fayyadamanii of promote gochuu kanarratti hojjechuu barbaada. Kanas narraa eegameedha yaada.
Shamarree Hawwii Maatiyoos deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa. Hedduu galatoom.
Anis isin galateeffadha.
Kun sagalee Ameerikaati. Kan bara 2020 keessa hundeeffame dhaabbanni tola ooltummaa mul'is jedhamu yeroo ammaa uummata Harargee Bahaatii fi dhihaa akkasumas Boorana keessa hongeedhaan miidhamanii fi deeggarsa gochaa akka jiru hundeessitoota dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Umar Ismaa'il Ibraahim sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbatichi barnoota, hojii qulqullina naannoo fi bishaan qulqulluu hawaasaa fi dhiyeessuu hojjechuudhaaf socho'aa jira jedhu obbo Umar. Obbo Umariin kanaas of siifte tujubeedha. Dhaabbatichi eessa akka maandeffatee fi bakkaawwan hojii isaa itti gaggeessaa jiru ibsuudhaan jalqabu obbo Umar.
Dhaabbanni mul'is waajjirri isaa muummeen magaalaa Hararitti argama. Naannoon inni irratti hojjetu xiyyeeffate guutuu biyyatti yeroo hayyama mootummaa federaala irraa fudhannu naannoo Oromiyaa irrattis, naannoo Hararitti akkasuma naannoo Dirreedawaa irrattis, naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar, naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayitti illee ni hojjenne jenneeti kan hayyama fudhanne federaala irraa.
Yeroo ammaa hongeen biyyatti miidhaa jira. Keessumaa naannoo Booranaa, Harargee hongeen akkaan miidhaa jira. Dhaabbati keessan immoo kaayyoo isaa keessaa tokko warreen hongeedhaan miidhame gargaaruu akka ta'e isinis naaf ibsitanii jirtanii. Mee Harargee Bahaas Harargee dhihaa keessaa aanaalee kami kan hongeen akkaan miidhee jiru gara gargaarsaa isin kennitanitti tuunca'in dura?
Aanaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa miidhaman keessa aanaalee naannoo gammoojjii boordara irra gartee lakkaa'uudhaan gara jiru aanaalee hedduutu hongeedhaan miidhamee jira sababa rooba dhabuutiin. Akka fakkeenyatti yoo fudhanne Harargee Lixaa keessaa aanaa Hawwii Guddinaa, aanaa Burqaa Dhimtuu, aanaa Boohee, aanaa Odaa Bultum akkasuma aanaa Gammachiis hedduu miidhaa keessa kan jiran ta'uu isaatii daataan nuti fudhanne. Aanaalee biraatis hanqina nyaataa kan isaan mudatan akka aanaa Gubbaa Qorichaa, aanaa Hancaar, aanaa Gumbii Bortoddee, aanaa Dobbaa warreen kanneen hundinuu akka hanqina nyaataa hongeen itti guutee jirtu daataa fudhannee turre jechuudha. Godina Harargee Bahaatti yookaan si dabru taate akka aanaa Mayyuu Mulluqee, aanaa Gula'odaa, aanaa Guraawaa, aanaa Baddannoodhaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Fadis, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Baabbilee fi aanaa Gursum akkasuma ammaas aanaa Cinaaksan warreen kun hundinu warreen hongeen isaan mudatte fe'isaa'ii warra nuti geenyee gargaarsa goone fe'isaa isaan tokko.
Tole egaa amma akkas naa himaa jirtanitti aanaaleen hongeedhaan dhahaman kun hedduudha. Dhaabbati keessanii namoota kanaaf hamma yoonaa gargaarsa akkamii kennee fi uummata hagam ga'u gargaara?
Hamma yoonatti gargaarsi nuti kennine gara maatii 32,000 ga'anii warri nuti gargaarsa kennineef maatiilee kanaaf maatii tokko kiiloogiraama 25 daakuu yookaan warqee ijaa boqqoollootii fi zayitii leetira 3 kanneen jirra jechuudha.
Egaan lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha akka dhaaba keessaniittu. Maallaqa ittiin saba kana gargaartanoo eessaa argattu?
Maallaqa ittiin gargaarree akkuma hongeen biyyatti buutee sooshaal miidiyaa irratti uummata rakkate kana beeksisa goonee nuti illee qaamaan karaa burqaadintuutii fi aanaa gammachiis akkasuma malee karaa badis miidhagaa fi kana hundaa'u sooshaal miidiyaa irratti dabre booda hawaasni keenya kan biyya keessa jiru nagaadeen osoo nuti qabnu hawaasni keenya hongeedhaan hin miidhamu jechuudha. Qabeenya isaanii walitti sassaabanii nuti illee akka dhaabbata mul'isitti amanaa ta'e sana bakkaan itti ni geenye jechuudhaan. Nagaadee keenyaa wajjin taane maallaqa walitti sassaabnee maallaqa isaanirraa walitti sassaabne kanaan deeggarsa goonee fi haddata akka warri biyya alaatillee karaa sheekan keenyaa ulamaa'ota keenyaatiin hongee sana gizee sooshaal miidiyaa irratti harka namuu waan qabu walitti guuree afooshaan biyyoota adda addaatii fi warri walitti dhiyaatan hundinuu waa walitti qabanne gara ulamaa'ii keenyaatiin nutti dhufe. Kanarraa eegaliin keenya kan uummataan bira dhaabbachuu dandeenyeen jechuudha.
Innaa hongeen dhufu uummanni daran kan inni ittiin miidhamu nyaatarratti dabalee bishaani. Gama bishaaniitiin uummati kun deeggarsa akkamii argataa jira? Bishaan dhugaatii uummata kanaan ga'uudhaaf maaltu hojjetamutti jira?
Dhaabni mul'is akkuma faayyeffatee lafaa ka'etti wanneen akka bishaanii kanallee hawaasaaf baasu irratti xiyyeeffatee lafaa ka'e isa dhugumatti yoo halaallu taate. Hongummaan tunu bakki isin irraa argamtu bishaani. Bishaan bokkaa dhabuudhaan, bishaan jallisii dhabuudhaan hongeen kan argamuu dandeessu. Otoo bishaan jiraatee hongeen sanuu argamuu dandeessu. Jireenya ilma namaatiif bishaan isa bu'uuraati. Barbaachisaadha. Inni bishaanii kun hedduu xiyyeeffannaa fedha. Yoo bishaan bakka iyyuu fa'a uummanni gahaa akka turtaate rakkoon tun hundinuu furmaatanii akkatti jennee xiyyeeffanna.
Dhumarratti egaa uummata kana qaqqabuudhaa fi dhaabii gargaarsaa tokkittiin qofti yookaan lama qofti rakkoo isaanii furuun ulfaataa ta'uu mala. Hawaasa naannoo isa ta'uu naannoo addunyaa kan jiran lammiiwwanii fi ergaan qabdan yoo jiraate uummata kana deeggaruu laalchise.
Uummata deeggaruu irratti hawaasaaf ergaanii kan qabu hawaasni addunyaarra jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hundinuu xiyyeeffannaa bishaanii kana hedduu kennanii. Dhaabbanni mootummaa miti mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka nu cinaas dhaabbatee hawaasa kana cinaa dhaabbatu barbaadna. Wanni bishaanii kun hedduu jabduudha. Kanaan dhaabuu barbaada.
Itti gaafatamaa kutaa faayinaansii dhaabbata mul'is obbo Umar Ismaa'il hedduu galatooma.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa shaqaxa muraasaa fi sharafni biyya alaa akka hin dhiyaanne torban darbe ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii ogeessitoota lama haasofsiiseera. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa Itoophiyaatti qorataa kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Jimmaatti itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdee yookiin ikoonoomiksii obbo Lammii Urgee dubbisee qophii kanattaanii dhiyaatu qindeesseera.
Jimaata darbe onkololeessa 14 bara 2022 ture ministeerri maallaqaa Itoophiyaa xalayaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa barreesseen murtee kana kan dabarse. Kanaanis mootummaan dhiibbaa diinagdee akka addunyaatti mul'ataa jiru qolachuuf imaammatawwan adda addaa baasee tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhata akka jiru ifoomse. Kunneen keessaa tokko kan jedhe xalayaan kun gareen koree maakiroo ikoonoomii biyyaa yeroo hin murtoofnee fi bittaa mi'oota gosaan 38 ta'an diriirsee fi baankileen biyyattii maallaqa sharafaa alaa akka hin kennine murtoo dabarsee jira jedhe. Mi'oottan kanneen qananiif oolu jedhamanis cuunfaa, ancoo yookaan immoo waan akka maastikaa, waaddii dinnichaa, dhugaatiiwwan alkoolii, timboo, meeshaalee miidhaginaa akka rifeensa namtolchee fi kosmootiksii akkasumas konkolaataa manaa fa'a kan dabalatudha. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammataa kan mootummaa Itoophiyaatti qorataadha. Waa'ee murtee kanaa akkas jedhu.
Murtoon kun murtoo fiiskaal imbaalansii yookaan immoo yeroo garaagarummaan gara alaatti meeshaan erginuu fi biyya alaarraa meeshaan galchinu maallaqni sanarratti baasuu ta'u garaagarummaa guddaan yeroo mudatu akkasumas immoo kuufamni haramni alaamitti qabnu wantoota barbaachisoo ta'an yookaan immoo dirqama wantoota itti fayyadamnu yeroo barbaachisaa ta'etti biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaa fi kufama maallaqaa yoo tikare hangeri wayo deni mutowan kana fudatu dan garagaro mani hirisa akasuma simmo wanto ta barbachota ambiya la tikare biye keda tigaltu da fantin sharafa la akasuma deni gochura mutuma mutowan kana ni fudata murto ne kase biyota hukam kisatti kan barane da biyota ba digital style of ate matansani wanto ta garbi haketi je ni hetu so et to kan kau khani rusi kun to te ne tikka jaba na tin fakkatu
amma murten kun fudata meti jira amma fakkenya afna motas biya kes jira nuratti buan ni fidu dandau dibban ni fidu dandau hagamta yetani tilmam ture
dusa wa sura lenjeri tam barbadu jura wa ta murtisu sa ta gatin jira kamada motama murtu kan tam fudake sababi tokko maleni ti fakkenya san kanan ci ka su dandau reserving kinya akatera biladinya ti baati sadii so era kondo ko yomle ti reserving bi tokko qabdu kan wa hundu mabiya la dihi ya ci lo ko bajira ulaga kan yo gutu ba da kan motama kan fudake sabai kanati hankin mallaka hankin jara fara gadibun okalimu ko hankin jara fara gadibun wan kan fideri yo mutun kun sura muda ba se gadibun sat wo bacula sharam nya ra kalati karati da besa wan bi titi akamade galan jira fi yo kun gadibun sat mu mo wan ta mutse sa an akun sin jere ya la wan ta bacan galte da sika din ta an wan ta bura ta mi galte ro ti ba wan kamu sunin galu kana mi ba gudani ka ba kana wajin ka balka mutu yo ku balka ba te Franco valuta wanti jira mujira kamutumani nagoni kashi derbi kambiya ala kabani wanto ta basu ta ambita ni gacha nagoni sum malboru eye mari franco valuta ta ye kaani tu me dollara gaba gura cha ga bitani gati ni hatin gitu gati ni hatin gachule murto kana fudachu motuma wanto ta biye tikene juru akana ni fayeda mu fije jabe lamofa dollar akamani akawlin kaani to wanno gudda goda
Obulamma urgi ittigafatama mumme korno dinagde kan university jimmati isangaru tarkanfi motum manfura tekun balas qaba ajedu
wontot nisuni bijalas kan galan biye kesetis kanom shaman yota e gafa kan bijalasan blog gonu industry biye kes tejrani bakasalpat gababalla argatu gababalla argatu sun jechunmo akasalpatti omisha sani dabalani gababi jekisa kana fayedamu dandawu kana jechun oomisha dabaluun immo carra hojii uumuu danda'a akkanamma jedhe wantoonni suni biyya keessatti kan oomishan yoo ta'e industiriiwwan biyya keessa jiruuf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a mi'oota biyya alaatii galan san akkan ilaalatti baay'een isaanii kan biyya keessatti oomishan kanaaf dinagdee biyya keenya irratti dhiibbaa kan boogeessu fedhee yaada fakkeenyaaf warroonni mana bareedinaa keessa hojjetanii inputiittiin hojjetan dhaban jechuudha kana jechuun immoo namoota hedduuf illee hojii absiisu illee danda'a jechuudha kanaaf mootummaan qorannoo irratti hundaa'ee dinagdee biyya keessaa ittisuudhaaf yookiin immoo jajjabeessuudhaaf dorgomaa gochuudhaaf wantoota akkasii kan raawwatu yoo ta'e dubbichi bareedadha haa ta'u malee bakka industiriiwwan akkasii sun biyya keessa hin jirretti murtii akkasii kana raawwachuun yookiin fudhachuun dhibbuuwwan ammaan jedhe kana geessisuu danda'a jechuudha.
Kanaafis mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu dhiibbaa isaallee ilaalee fudhachuu qaba erga jedhaniin booda kuufama sharafa alaa biyyattii ol kaasuufis tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanillee akkasitti ka'an.
Kuufama sharafa alaa dabaluudhaafi. Inni tokko dhiyeessii nuti ekspoortii yookiin immoo alergii keenya dabaluudha. Baaluu aadii illee gochuudha. Fakkeenya wantoonni nuti yeroo baay'ee biyya alaatti arginu piriimeerii piroodaaktii waan jennuun yookiin immoo mi'oota jalqabaa wantoota akkasii kan nuti gala alaatti arginu mineraali yookiin immoo albuuda daayireektilii baafnee gara alaatti arguudha. Isa kanarratti baaluu aadii gochuudha. Kan biroo foreign direct investment dabaluudha. Isa kana gochuudhaaf haala mijataa biyya keessatti mootummaan uumuu ture jira.
Obbolammaan mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu of eeggannoo gochuu akka qabu himanii tarkaanfiiwwan kunneen gabaa biyyoota alaas waan cufanii fi gama dippiloomaasiin dhiibbaa qabaachuu eeranii sanarra bifa qarata ol kaasuu fi kaaniin yoo ta'e dansaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nama hoggantoota olaanoo garee Al-Shabaabii ajjeesee fi akka badhaasa doolaara 25,000 kennanii ibsanii jiru bulchaanii kutaa walakkeessa Somaaliyaa. Dhimma kana irratti gabaasni Ahmed Mohaammed Moqaadishoo irraa qindeessee itti aanee dhiyaata.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Alii Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniin lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namoottan hidhattoota Al-Shabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kanakan dubbatani walwaransa wala kesa Somaliam kutale hirani fi galgadud kesa tim al-shababi wajjenini tasifa majiru ilanchi sudani. Walwaransa kana kesa tim sivilonni si warana motumma china tabbachu dani hirmatani jiru.
Shabab o milisiyada wufi suddila had mulis mugladu.
Namalultota al-shabab ajjese fi dolara kumashan. Kane ajajota warana al-shabab ajjese fi dolara kumakudani. Warren muggantota al-shababi kan akali dihire dubbihima gare al-shabab ajjese vimmo akka dolara kumadiddamishan badazan dubbatani alijayte. Motumman Somalia gare hidattota al-shababin balle sudafi faladanda amuhunda akka fayyadamu betisejir. Akka jeyten jedanitti tarkam fichi matiwan misensota al-shababi si kandabalatuta.
Uyala wahan zaba, ingawada lagidile shabab.
Akka haad ole warrafi haad owan al-shabab ajjeftanin barbaad. Firottan kesani warren al-shababin taan akka ajjeftanin barbaada jedani alijayte. Murton ajjecha matiwan al-shababi gare wan mirgana mumati falman biratti yaddo ta ejir. Ko atan Amnesty Internationali Abdullahi Hassan mati wani rati tiye fachun iba sera mirgana moma ad dunya kataye dio yetti manijir.
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians.
Aka sera mirgana moma ad dunya ke saati, gare wani waltubinsa ke istasenan, yoro hinduma, ira tota sigiluta addam basani ilalu kabum. Gare wani wallolinsa rajran, lubur af kamenya sigiluta tiksur af, Ufi gannu barbaisate taasisu kabu. Dima Somalia kesati, mnotan motum maafi, mnotan san chinat abbatan, koda furatota idlea dunyafi, kan nannu dabalate, akasumasi, yatoni al-shabab, sivilo taratit iefachurra, of kusachuraan, sera ad dunyaf abomumu kabu.
Abdi Aziz Hussein Haizaki, Dabbata Hamid bin Khalifa Civilization Jedamufi, Virtud Afi Kwanno Biya Denmark Kesaman Epatekesati, Tintala Dimanagenyati. Haizaki, Sochin Tarkamfi Mati Wan Al-Shabaab Rattifurachu, Buansa Akafalata Udandau Dubbatan.
Ila Bektago, Shababka, Batka, Hasasko di Arurto di Iqarabadoda,
Mati wani fi jolle wan al-shabab rati yefachun rakina kaba. Sawabin sasi, namutan tiko lami wan biya alata anra kanafe, al-shabab harkisa galtama lami biya timale wan bakka brati lufan yokin shet anota mitim. Kanafu, yamu mati wan al-shabab kesuma mo jolle wan homahim begne rati alila rawatamu aka gosti mati wan kana al-shababin degran tasisam.
Isaac itti dabaluu dhaanisiin badhaasni maallaqa yaada gaarii akka ta'ee fi United States hoggantoota al-shabaab irratti namootan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaani sochiin isaan hoggantoota al-shabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabaluu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Tash alam ka wey bugadin insaan maxay yeelay
kaffaltiin badhaasa hawaasa addunyaatiin kennamuu ni danda'a. Hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaasa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namoota haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffaluu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'a jedha gabaasni Ahmed Muhammad Mogadishoo irraa VOA'dhaa fi qindeesse kun.
Raadiyoon Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.